Iubiți frați și surori, doresc din toată inima mea ca și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi și noi să binecuvânteze pe Dumnezeu. Amin. Vreau să spun că cel puțin un lucru m-a determinat în mod special să vin la Bacău. Știu că sunteți în construcție și la rândul meu slujesc în două adunări de frați rori, frați călderari sau corturari, care și ei construiesc case de rugăciune și știu ce înseamnă a construi, a avea și a nu avea. A trebuit să vii la lucru și toate lucrurile acestea au determinat și am spus, vreau să mă duc la Bacău să văd ce fac și frații acolo când trecem prin cea mai grea perioadă, când trebuie să slujim Domnului, nu numai în adunare, ci și pe teren, la locul de muncă, la șantier. Și-ar vrea seara asta și mi-am propus să nu pornesc pe Suceava, până nu mă duc să văd cel puțin cât se poate vedea noaptea, până unde ați ajuns și cum v-a ajutat Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Seara asta aș vrea să pornim din 1 Corinteni, capitolul 12, o prezentare generală a darurilor Duhului Sfânt. Pe lângă textul care s-a citit, tot din 1 Corinteni, capitolul 12, aș vrea să ne mai reamintim, citind de la versetul 1. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbi, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altor. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Altuia credința, prin același Duh. Altuia darul tămăduirilor, prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin.
Amin.
Frați și surori, darurile Duhului Sfânt este un subiect complex. Înainte de a intra practic în acest subiect, aș vrea să încercăm să avem o prezentare generală a situației. De unde au apărut credincioșii aceștia penticostali care pretind că darurile Duhului Sfânt sunt actuale, așa ca pe vremea apostolilor? Și n-aș vrea să încep istoria aceasta a bisericii creștine din vremurile apostolice, căci de acolo ar trebui să pretindem ca biserică penticostală că ne tragem, și aș vrea să încerc sau să începem prezentarea situației de după sau din jurul anului 1850. În jurul anului 1850 au existat o categorie de credincioși care au fost botezați de Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Deși ei n-au conștientizat lucrul acesta și n-au făcut uz de el, în special în Anglia și în Statele Unite, în cadrul unor mișcări evanghelice care propovădeau sfințirea sau care propovădeau apropierea de Dumnezeu într-un mod special, au apărut aceste fenomene. Când oamenii, pur și simplu, fără să fi învățat de la alți oameni, au început fie să vorbească în alte limbi, fie să prorocească, fie s-au făcut lucrări și vindecări prin ei, Dumnezeu a făcut. Și atunci ei s-au uitat unii la alții și au spus, ce-o fi asta? Și foarte curios că doctrina penticostală, nu doctrina a generat darurile sau a determinat pe oameni să stăruiască după botezul cu Duhul Sfânt. Ci oamenii s-au rugat, Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt și le-a dat daruri și ei nu știau ce e asta. Și apoi au venit să-și facă ordine și să înțeleagă din Biblie ce este aceasta ce le-a dat Dumnezeu. Deci, cel puțin, până la 1900, au existat și botezuri cu Duhul Sfânt și daruri ale Duhului Sfânt, Printre mișcările acestea de sfințire, mișcări care provin de la John Wesley, întemeitorul metodismului. Însă, mișcarea pentecostală de astăzi, cunoscută de astăzi, se spune că a pornit de la 1900 în Statele Unite. Ce s-a întâmplat la 1900? În seara de trecere dinspre ani, cum ar veni prima zi a anului 1900, la un colegiu biblic din Kansas, Topeka, din Statele Unite, un grup de aproximativ 30 de studenți, tineri, începuse o școală biblică numai de vreo 2 luni, 3 luni. Prin octombrie a început prima promoție acestei școli biblice, Colegiul Biblic Bethel, de acolo, și directorul și profesorul care era cu învățătura acolo, însemnat, a trebuit să plece de sărbătorile de iarnă la o evanghelizare. Chemat la o evanghelizare, acest profesor Charles Parham a dat o temă la studenți. Să nu stea degeaba 2-3 zile. Ei stăteau toți la un cămin. Și care a fost tema lor? Tema care le-a dat. Să studieze din Biblie despre darurile Duhului Sfânt și despre botezul cu Duhul Sfânt. După 3 zile când s-a întors fratele acesta, Charles Parham, când s-a întors la școală, studenții au făcut o afirmație cam în felul următor. Noi am ajuns la convingerea că, potrivit învățăturilor Noului Testament, botezul cu Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt trebuie să fie actuale. Că Dumnezeu nu le-a retras. Și o a doua concluzie care a adus sau care a dus la nașterea mișcării pentecostale a fost acea înțelegere biblică. Pentru prima dată s-a înțeles în vremurile noastre moderne, s-a înțeles biblic că botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie însoțit de vorbirea în alte limbi ca semn distinctiv al primirii botezului cu Duhul Sfânt. Și una dintre surori, Agnes Osman, care era la școala respectivă, a spus fratelui director: eu am ajuns la concluzia că Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt și am văzut în fapte că atunci când apostolii își puneau mâinile peste cei care stăruiau, primeau botezul cu Duhul Sfânt. Și a cerut lui Parham să se roage cu punerea mâinilor peste ea. Și când fratele Parham s-a rugat și și-a pus mâinile peste această tânără, ea a început a vorbi în alte limbi. Dumnezeu a binecuvântat-o, a botezat-o cu Duhul Sfânt și a vorbit în limba chineză și timp de 3 zile n-a mai putut vorbi deloc în engleză. A vorbit numai chinezește. Atunci și acolo, în mod practic, au fost puse bazele mișcării pentecostale din zilele noastre. Bazele mișcării pentecostale din zilele noastre. Totuși, unii dintre dumneavoastră știți că acum 2 ani, în 2006, s-au sărbătorit 100 de ani de la înființarea mișcării pentecostale din America. Și există în mintea unora o mică confuzie. Păi dacă a început în 1900, la Kansas, de ce sărbătorim 100 de ani în 1906? Și răspunsul este simplu. La școala aceasta a lui Parham, Parham a mai înființat încă o școală într-o altă zonă, undeva în zona Texasului, și printre studenții de acolo s-a înscris și un frate de culoare, Seymour. Și fratele acesta negru l-a invitat pe Parham să vină și să țină o serie de studii biblice, de lecții, undeva în zona Los Angeles, unde acest frate negru a deschis o adunare într-o clădire foarte simplă. Un fost depozit de pe vremuri, din lemn, așa cum încă și astăzi sunt multe case din America. Și acolo, în depozitul acela, ei au închiriat o sală, nu mai mare ca asta, cred mai mică ca asta. Și fratele acesta a fost invitat, deci Seymour fiind student la școala aceasta a lui fratele Parham, a auzit despre învățătură, despre daruri, dar el era om de culoare și nu era așa de dotat să poată explica, să avea mult foc, multă dorință. Și în 1906, la o serie de evanghelizări în Los Angeles, pe Azusa Street, în clădirea aceea, depozitul acela, a fost invitat acest profesor, să spunem așa, de seminar și împreună cu Seymour și împreună cu toți frații și surorile care erau adunați acolo și au început să se roage și Dumnezeu a început să boteze cu Duhul Sfânt în serie. De mulți! Și pentru că fratele acesta de culoare a fost deosebit de dinamic, un om căruia i-a plăcut să umble pe teren, să facă activitate, el a avut rolul esențial în răspândirea penticostalismului în America și din America apoi spre Europa și spre alte părți ale lumii, Africa și alte continente. Și așa că mișcarea penticostală, practic, la începuturile mișcării moderne, avem anul 1900 legat de, mai degrabă, de Charles Parham și 1986 de William Seymour, acești doi bărbați pe care Dumnezeu i-a folosit în mod special. Dar noi n-am vrea în seara asta să vorbim despre oameni. Am vorbit despre începuturile mișcării penticostale. Pentru a face o mică introducere în ceea ce se, aș putea numi distinctivele penticostalismului. Adică ce înțeleg eu prin distinctivele penticostalismului? Prin ce se distinge mișcarea penticostală de mișcarea baptistă, de mișcarea creștină după Evanghelie și de celelalte? Noi nu vrem să ne lăudăm și nu vrem să înjosim pe nimeni. Însă trebuie în mintea noastră să fie foarte clar că totuși Biserica Penticostală are niște distinctive, are niște doctrine sau învățături care o distinge de corpul tuturor celorlalte biserici evanghelice. Și care sunt aceste distinctive al mișcării penticostale? În primul rând, și ceea ce a constituit prima și cea mai importantă distinctivă care a generat, a născut mișcarea penticostală, este învățătura că botezul cu Duhul Sfânt este o practică actuală și este evidențiat prin vorbirea în alte limbi, ca semn exterior. Deci dacă cineva va întreba, eu am venit zilele acestea, m-am întors în Statele Unite, am fost acolo pentru una dintre surorile mele a plecat la Domnul, la Pono Sacramento, și am fost să particip la durerea familiei. Și când m-am întors pe aeroportul din Otopeni, mă întreabă unul dintre bani și de unde veniți, îi spun, vin din Statele Unite, ce slujbă aveți, spun pastor, mă întreabă ce pastor, ce fel de pastor, spun penticostal. Și el tocmai participase la, nu știu ce, într-un IP sau audiați niște casete a lui Jos McDowell și imediat mi-a pus întrebarea, și care e deosebirea între penticostal și frații baptiști? Și poate și dumneavoastră să vă pună cineva întrebarea aceasta. Și dacă chiar nu vă pune nimeni această întrebare, noi trebuie să știm care sunt distinctivele, adică prin ce ne deosebim noi de alții, sau cu alte cuvinte, care este învățătura noastră esențială? Ce face ca penticostal să fie penticostal? Și nu altceva. Ei, deci prima distinctivă, botezul cu Duhul Sfânt este însoțit de vorbirea în alte limbi. O a doua distinctivă, foarte importantă a mișcării penticostale, este că prin primirea botezului cu Duhul Sfânt se primesc daruri ale Duhului Sfânt. O anume categorie de daruri ale Duhului Sfânt, care nu sunt, nu au cum, nu pot să fie primite în afara sau fără experiența botezului cu Duhul Sfânt. Deci există, și în seara aceasta vom vedea, există niște daruri ale Duhului Sfânt care operează și în afara botezului cu Duhul Sfânt, dar există unele daruri ale Duhului Sfânt care operează numai în urma și datorită și prin primirea botezului cu Duhul Sfânt. Și va trebui să vedem care sunt darurile care operează și fără primirea botezului cu Duhul Sfânt și care sunt darurile care operează în exclusivitate numai în urma primirii botezului cu Duhul Sfânt. Întrebarea aceasta este și biblică, nu numai teologică. De ce? Pentru că au fost oameni care au avut daruri și în vremea Vechiului Testament. Ori în vremea Vechiului Testament, până la cincizecime, oamenii nu au trăit experiența botezului cu Duhul Sfânt, manifestată prin vorbirea în alte limbi, așa cum o au pentecostale astăzi. Deci, de vreme ce noi am avut în Vechiul Testament oameni cu daruri spirituale, înseamnă că trebuie să fie o serie de daruri ale Duhului Sfânt care operează și în oamenii care încă n-au ajuns la experiența botezului cu Duhul Sfânt manifestată prin vorbirea în alte limbi. Dar în același timp vom vedea că există niște daruri care n-au existat în Vechiul Testament și care sunt caracteristice vremii Bisericii Noului Testament și care se primesc numai în urma și datorită lucrării sau botezului cu Duhul Sfânt. Ca să închei această introducere, încă o distinctivă penticostală. Vedeți dumneavoastră, penticostalismul în România a început prin 1922. A început datorită unui frate, sau prin Dumnezeu s-a folosit de un frate, Pavel Budeanu, care a venit din Statele Unite în România. Printre alte lucruri, cei care au venit în Statele Unite, din Statele Unite în România, în perioada 22-23-24, 1900, sigur, oamenii aceștia au fost foarte impresionați și au adus sâmburile acestea al mișcării penticostale din America, dar știți de unde? Au participat la niște întruniri mari de evangelizare și de vindecare în care Dumnezeu făcea minuni. Și acum vă rog să luați adevărul istoric așa cum este, fără să mă judecați pe mine, sau realitatea care a fost. Au participat la niște lucrări de vindecare și de minuni făcute printr-o evanghelistă, Anne McPherson. Și Dumnezeu a folosit-o în perioada 1920-30 ceva, 40, a folosit-o în mod special. Prin ea Dumnezeu a făcut foarte multe minuni, vindecări, și a fost și o femeie foarte dotată și a scris o carte. Și datorită ei, mișcarea penticostală are astăzi o distinctivă, datorită învățăturilor pe care ea le-a pus într-o carte. Ea a formulat pentru prima dată acea expresie, Evanghelia împătrită sau Evanghelia completă sau Evanghelia de plină. Ea a pornit de la o viziune din cartea Ezechiel și a interpretat viziunea aceea pe care o are Ezechiel, ființa aceea care avea 4 arătări. Și a pornit în interpretare că aceasta ar putea să simbolizeze pe Domnul Iisus Hristos în cele 4 lucrări caracteristice pe care le face ea. Domnul Iisus Hristos ca rege, Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, Domnul Iisus Hristos ca botezător și Domnul Iisus ca vindecător. Deci rege, mântuitor, botezător și vindecător. Asta este acel pătrat, Evanghelie împătrită. Și de acolo, în mod practic, după 1920, 20 și ceva, toate celelalte biserici spuneau, există o altă grupare de creștini care vorbesc despre Domnul Iisus Hristos că El mai botează cu Duhul Sfânt și că El mai vindecă. Până atunci, Evanghelia propovăduită de frații din vremea aceea, din Statele Unite și din alte părți, îl prezentau pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor venit la cea din tăi venirii și ca rege. Ca mântuitor și ca rege. Începând din această perioadă, după ce această evanghelistă și-a scris cartea ei și-a prezentat această nouă învățătură, de fapt nouă pentru vremea aceea, dar de altfel biblică, că Domnul Iisus nu este doar mântuitor și rege, ci este în același timp cel ce botează cu Duhul Sfânt și cel ce vindecă, adică cel ce încă dă daruri în biserică, după aceea această învățătură a devenit una din distinctivile bisericilor penticostale, din toate vremurile și din vremea de astăzi, sigur, de la noi din țară. Deci, Recapitulez, dacă cineva întreabă, cel puțin, dar sigur că distinctivele bisericii pentecostale sunt multe. Dar dacă cineva vă întreabă, spuneți măcar trei, prin ce vă deosebiți dumneavoastră ca biserică pentecostală, ceilalți evanghelici? Deci noi nu ne lăudăm cu distincțiile, cu faptul că ne deosebim. Faptul că ne deosebim. Noi nu ne deosebim pentru că vrem să fim altfel. Ce vreau să spun că doctrinar, mișcarea pentecostală, înțelege Biblia într-un mod specific. Cum nu înțeleg celelalte mișcări, atâta tot. Nu că suntem noi mai grozavi. Și doctrina pentecostală are niște distinctive, are niște caracteristici. Învățătura bisericilor pentecostale are niște caracteristici. Și prima caracteristică este aceasta. Botezul cu Duhul Sfânt este actual și este însoțit de vorbirea în alte limbi ca semn exterior distinctiv. O a doua caracteristică principală. În urma botezului cu Duhul Sfânt se primesc anumite daruri spirituale. Și o a treia caracteristică principală, Domnul Iisus Hristos este încă Cel care are o lucrare împătrită. Mântuiește, este Regele care va veni, este Cel ce botează și este Cel ce vine. Adică lucrează prin darurile Duhului Sfânt. Și acum, hai să intrăm în capitolul acesta al darurilor Duhului Sfânt. Dacă am văzut că lucrarea lui Dumnezeu din zilele noastre se aseamănă cu lucrarea Domnului Iisus Hristos din vremea Bisericii Primare, în vremea Bisericii Primare, Domnul Iisus nu doar că era Mântuitorul și Regele, dar era și Cel ce boteza cu Duhul Sfânt și era în același timp Cel ce dădea darul și lucra cu darul de Duhului Sfânt. Revenim la textul nostru din 1 Corinteni, pentru că Apostolul Pavel fondează doctrina sau învățătura cu privire la darurile Duhului Sfânt în epistolele sale. Și aș vrea să observăm că atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, Biserica Pentecostală este datoare cel puțin să facă următoarea remarcă sau precizare. Că învățătura, doctrina Bisericii Pentecostale este trinitară, adică crede în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Fiind o biserică trinitară, o mică paranteză, permiteți-mi, ca o curiozitate, există și pentecostal unitarieni, adică care cred numai în Iisus, dar este o secțiune mică și care fac numai botezul în numele Domnului Iisus. Vezi, pentecostalii sunt foarte colorați în gândire, în practici, în doctrină, dar totuși poartă numele de pentecostal pe baza faptului că vorbesc despre un botez cu Duhul Sfânt însoțit de vorbire în alte limbi, vorbesc despre o Evanghelie împătrită care îl prezintă pe Domnul Iisus ca Mântuitor, ca Rege, ca Vindecător și ca Botezător și pentru cred în actualitatea darurilor Duhului Sfânt. Aceste trei fapte le dă dreptul să se numească pentecostal și celor care consideră că, de fapt, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul sau reprezintă un singur Dumnezeu. Dar aceasta este o învățătură care seara aceasta nu face obiectul nostru. Vreau să spun doar că bisericile pentecostale în general și cele mai multe pretutindeni în lume sunt trinitariene. Fiind trinitarieni, cred în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt, trebuie să facem precizarea aceasta foarte importantă. Că atunci când vorbim despre darurile Duhului Sfânt, trebuie să le înțelegem ca darurile Dumnezeului trinitar sau triunitar. Nu doar ale Duhului Sfânt. Sunt darurile Dumnezeului trinitar. Adică sunt daruri în care sau la care participă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și Apostolul Pavel face această precizare foarte importantă, chiar cu riscul de a se repeta și spune, sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Deci observați cum prezintă Pavel lucrurile. Darurile, undeva, primul nivel. Apoi, nivelul 2, slujbele și nivelul superior, lucrările. Și cum le atribuie Pavel? Pavel spune așa, sunt daruri ale Duhului, adică Duhul le administrează. Sunt lucrări, sunt slujbe pe care Domnul Iisus Hristos le administrează. Sunt lucrări pe care Tatăl le administrează. Acum, administrarea asta stratificată nu este o administrare de către trei oameni, ci este o administrare a unui Dumnezeu unic, trinitar. Și aș vrea să-mi permiteți o mică paranteză. Înțelegem conceptul acesta de Dumnezeu trinitar sau triunitar. Dumnezeu este o trinitate, dar în același timp este o unitate. Nu este o unitate simplă așa cum este omul. Fiecare om, în parte, este o unitate simplă, adică este doar el. Cineva întreba odată, în glumă, pe un copil, câte persoane sunt într-un om? Și odată un copil a spus, trei. Vedeți? Într-un om este o singură persoană, pentru că omul este o unitate simplă. În Dumnezeu există trei persoane, pentru că Dumnezeu este o unitate complexă, o unitate multiplă, nu e o unitate simplă. Conceptul acesta este extrem de greu de priceput. Dar un teolog din secolul XVI, Grigore Palama, a formulat așa numita învățătură cu privire la unitatea aceasta întreită a lui Dumnezeu, unitatea aceasta complexă a lui Dumnezeu, a formulat învățătura aceea numită perihoreză. Nu vă speriați, e un cuvânt grecesc pe care trebuie să-l înțelegeți că nu e complicat. Noi avem în limba română horă și știți ce înseamnă? Învârtitul acela la horă. De aici vine horă, horeză, și peri, avem periferic, adică pe din afară sau în jurul, periferia. Ce înseamnă perihoreză? Grigore Palama și-a închipuit persoanele Sfintei Treimi, Tată, Fiul și Duhul Sfânt, nu ca ieșind din afară, aici e Tatăl, acolo e Fiul și acolo e Duhul Sfânt, ci ca un întreg, ca un tot, ca o singură persoană, care fiecare gravitează în jurul celelalte. Fiecare gravitează sau face horă, se învârte în jurul celelalte. Tatăl nu iese în afară să fie doar Tatăl, ci Tatăl gravitează în jurul Fiului și în jurul Duhului. Fiul nu iese în afară să fie doar Fiul. Noi nu-L putem întâlni pe Fiul doar Fiul. Când Fiul a venit în lume cu chip de om, a spus, credeți-mă! Eu sunt în Tatăl și Tatăl e în mine. Adică noi nu suntem în afară. Noi nu suntem trei unități în afară. Un Dumnezeu întreit care iese în afară și se desprinde și devine de sine stătător. Nu! Ci este înăuntru. Unitatea lui Dumnezeu întreit este unitate înăuntru, nu în afară. Fiecare ființă gravitează în jurul celorlalte ființe. Este un învățător complicat, dar în același timp asta ne ajută să înțelegem darurile Duhului Sfânt. Când spunem lucrări Dumnezeu Tatăl, slujbe Dumnezeu Fiul și daruri Dumnezeu Duhul Sfânt, să nu înțelegem că există trei șefi, trei administratori. Unul care are lucrări, unul care are slujbe și unul care are daruri. Nu. Există un Dumnezeu întreit și doar de dragul de a clarifica Apostolul Pavel, de dragul de a clarifica faptul că darurile nu sunt doar ale Duhului Sfânt, deși noi le numim așa, Apostolul Pavel implică în această mare lucrare a darurilor Duhului Sfânt și pe Tatăl și pe Fiul. Și cum implică Pavel persoanele Sfintei Treimi în darurile Duhului Sfânt? Și Pavel spune așa, avem o lucrare, aveți de construit biserica, asta e lucrarea. Slujbele. Deci primul nivel, nivelul de sus, nivelul superior e lucrarea, cea mai mare. Hai să spunem, coordonată de Dumnezeu, Tatăl. În momentul în care avem această lucrare, astăzi, dacă suntem la nivelul gardului și a betoanelor, avem slujbe. Cea mai importantă slujbă, când faci un gard din beton, este de ferar betonist, probabil. Dacă nu mă prea pricep la construcție. Când omul se duce acolo, fiecare la slujba lui, o să vină vremea dacă punem acoperișul, betoniștii șomează la acoperiș. Nu prea au mare trecere. Nu-i mai întreabă nimeni cum se pune acoperișul. Ei, dar ce sunt darurile? Înțelegem că lucrarea e a lui Dumnezeu Tatăl, care construiește biserica vie. Slujbele sunt ale Domnului Iisus Hristos, că slujbele au rolul de a zidi biserica, care e lucrarea lui Dumnezeu. Dar ce sunt darurile? Ce sunt darurile? Păi unul dintre dumneavoastră ați pus întrebarea, și cu ce venim, cu ce unelte venim? Cu ce unelte venim la loc? Darurile nu sunt jucăriile alea pe care spunea fratele Petric, le dăm la băieți să le strice mâinii. Nu sunt jucării. Darurile sunt uneltele cu care mergem să ne facem slujba în lucrarea lui Dumnezeu. Deci dacă trebuie să înțelegem darurile din punct de vedere al lui Dumnezeu triunitar, darurile sunt acele unelte pe care Dumnezeu le pune în mâna noastră ca să facem slujba în lucrare. Deci darul e unelta pentru slujba cu care trebuie să lucreze în lucrarea lui Dumnezeu. Tu ai o slujbă unică și lucrezi la o lucrare. În lucrarea aceea lucrează milioane de creștini. Tu ai o slujbă a ta. Și pentru slujba pe care o ai tu, tu ai nevoie de niște unelte. Dacă ești electrician, nu este foarte importantă cazmaba. Dacă cineva este dirijor de cor, nu este foarte important să fie și, știu eu, cel mai bun evanghelist. Dar fiecare la rândul lui, în lucrarea pe care Dumnezeu, sau în slujba pe care Dumnezeu i-a încredințat-o, Dumnezeu îi dă și unelte, le echipează, îi dă și unelte. Și atunci aceste unelte sunt darurile Duhului Sfânt. Deci asta ar trebui să pornim, dacă vrem să pornim de la definiția, ce sunt darurile Duhului Sfânt? Am ajuns abia la definiție, ce sunt darurile Duhului Sfânt? Darurile Duhului Sfânt sunt acele înzestrări divine sau de la Dumnezeu, date credincioșilor în scopul împlinirii slujbei care o au de făcut în lucrarea Domnului. Deci noi avem o slujbă în lucrarea lui Dumnezeu. Atunci, darurile acestea ale Duhului Sfânt sunt așa de diverse. Vedeți, avem o listă în 1 Corinteni, în capitolul 12, în prima parte a capitolului și în ultima parte, de unde a citit fratele Petrică, revine, Apostolul Pavel revine cu o listă, dar nu mai este identică. În prima parte avem 9 daruri și aș vrea să le enumăr. Înțelepciune, cunoștință, credință, tămăduire, putere să facă minuni, prorocii, deosebirea duhurilor, vorbirea în alte limbi și tălmăcirea limbilor. În prima parte avem aceste 9 daruri. În a doua parte însă, apare de la 28, apare o listă puțin diferită. O listă puțin diferită și spune, Dumnezeu a rânduit în biserică. Apostol, proroci, învățători, ăștia nu apar de prima parte. Apoi, pe cei ce au darul minunilor, pe darul minunilor, uitați-vă, apare și în prima listă. Spune, pe cei ce au darul tămăduirilor, aveam și aici darul vindecărilor sau a tămăduirilor, pe prima listă. Dar uitați-vă mai departe. Pe cei ce au darul ajutorărilor, cărmuirilor, pe ajutorările și cărmuirile nu apar de prima listă. Pe cei ce au vorbiri în felurite limbi, apare pe prima listă. Deci ce observăm aici? Observăm că Apostolul Pavel nu are o listă completă. Nu are o listă completă. El, faptul că aceste 9 daruri care apar în 1 Corinteni 12 nu constituie o listă închisă, îl dă expresia aceasta din versetul 8, de pildă. Adică de exemplu, Pavel exemplifică doar, dă un exemplu. Și în exemplul lui citează 9 daruri ale Duhului Sfânt. Dar Apostolul Pavel mai prezintă una dintre listele acestea pe care le avem în a doua parte, în 1 Corinteni, o prezintă și în Efeseni, în capitolul 4. Aș vrea să-mi permite să citim de la Efeseni, capitolul 4, să vedem cât de asemănătoare este lista și totuși diferă puțin. În Efeseni 4, de la 11, spune așa, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, și hai să continui, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Deci ce spune aici Apostolul Pavel? Apostolul Pavel aici vorbește acum despre oameni. Apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, Sunt persoane, sunt oameni, sunt bărbați credincioși, dați de Domnul bisericii ca daruri. Deci găsim faptul că odată oamenii reprezintă pentru biserică un dar dat de Dumnezeu, apostol, proroc, evangeliști, păstor și învățător, găsim o altă listă cu daruri cum ar fi. Darul vorbirii despre înțelepciune, cunoștință, minuni, credință. Ei, asta ne face să înțelegem că darurile Duhului Sfânt sunt așa de complexe. Dacă le punem pe toate la oaltă, greu le pricepem. Vreau să spun că apostolul Pavel nu intenționează să facă o clasificare a darurilor Duhului Sfânt, dar nu este nebiblic sau greșit din punct de vedere dacă noi clasificăm într-un fel anume darurile Duhului Sfânt, doar de dragul înțelegerii. Clasificarea aceasta nu trebuie să fie o clasificare așa de rigidă încât să spunem, dacă nu faceți clasificarea asta, ați greșit. Pentru că nu e biblică, adică nu este explicit prezentată în Biblie, dar nu este nebiblică. De ce nu este nebiblică? Pentru că de vreme ce avem mai multe sau darurile prezentate din mai multe perspective și Pavel le prezintă odată darurile când sub formă de oameni, odată când sub formă de înzestrări, asta ne dă voie și nouă să clasificăm cumva darurile ca să le putem înțelege. Și ce clasificare ne-am putea permite ca să le putem înțelege? O primă clasificare mare. Aș vrea să facem deosebirea dintre lista din Efeseni și lista din 1 Corinteni 12. Și în acest sens, darurile Duhului Sfânt ar putea fi clasificate în două mari categorii. Prima mare categorie, daruri de slujire. Prima mare categorie, daruri de slujire. O pun asta prima, deși ea apare în a doua parte a textului 1 Corinteni și apare în Efeseni. Darurile de slujire sunt daruri întruchipate în persoana apostolilor, prorocilor, evangheliștilor, păstorilor și învățătorilor. Voi reveni, dar vreau doar să nominalizez cealaltă categorie, a doua mare categorie. Deci prima este darurile de slujire, cele din Efeseni 4 sau din a doua parte al 1 Corinteni 12. Și a doua am putea o numi daruri de manifestare ale Duhului. Daruri de manifestare ale Duhului. Hai să definim aceste două, să spunem așa, clasificări. Ce înțelegem prin expresia daruri de slujire? Ce înțelegem prin expresia daruri de manifestare ale Duhului? Prin darurile de slujire ale Duhului, noi înțelegem următorul lucru. Domnul Iisus este Cel care le dă, spune că El, Sfântul Iisus, a luat robia roadă și a dat daruri. Deci observați, chiar dacă le numim daruri ale Duhului Sfânt, dătătorul este Dumnezeu Cel întreit și Pavel aici îl pune pe Domnul Iisus ca dătător. Ele se numesc daruri ale Duhului Sfânt, nu în primul rând pentru că sunt dăruite de persoana Duhului Sfânt, ci pentru că credinciosul este împuternicit de Duhul Sfânt să le folosească corect. De asta le numim daruri ale Duhului Sfânt. Pentru că nu putem opera cu ele în afara puterii Duhului Sfânt. Cu puterea noastră firească nu avem ce face cu darurile Duhului Sfânt. Dacă vrem să operăm daruri duhovnicești cu putere firească, facem numai falsuri, ca prorocii lui Balaam. Ca Balaam sau ca prorocii Vechiului Testament, al lui Izabela și al lui Ahab. Dar darurile Duhului Sfânt, le numim ale Duhului Sfânt, și e corectă această formulare, darurile Duhului Sfânt, sunt numite așa, pentru că ele sunt înzestrări divine și trebuie să opereze cu putere divină, putere de la Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt operează prin aceste daruri. Primele daruri, prima categorie de daruri pe care o numim daruri de slujire, am numit-o așa pentru că scopul principal al acestor daruri este ca să asigure slujirea în trup. Slujirea în trup. Adică, apostolul este un slujitor, prorocul este un slujitor, evanghelistul este un slujitor, păstorul și învățătorul sunt slujitori. Slujesc în trup, în biserică. Această slujire însă este de două feluri, dacă vreți. Uitați-vă! Apostolii, prorocii, evangheliștii, păstorii și învățătorii fac o slujire. Dar ce fel de slujire? Spune, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Deci, există categoria aceasta a darurilor de slujire, toți slujesc. Numai că există o categorie care echipează pe cealaltă categorie ca să facă lucrarea. Deci lucrarea primei categorii, apostol, proroc, evanghelist, păstor și învățător, este nu ca ei să facă toată treaba în biserică, spiritual vorbind, ci ca ei să echipeze oameni care vor face întreaga lucrare în biserică. Pentru desăvârșirea sfinților sunt apostolii, prorocii, evangheliști, păstori și învățători. Și hai să vedem cum. Păi, în Vechiul Testament, de exemplu, exista școala prorocilor. Și Elisei și Ilie aveau ucenici, nu erau proroci. Ce făceau un Ilie, ce făceau un Elisei? Nu erau singurii care exersau darul prorociei, ci ei desăvârșeau niște sfinți prin care Dumnezeu lucra cu acest dar al prorociei. Nu este treaba păstorului să fie singurul care predică sau învățătorului să fie singurul care ține studiul Bibliei. Ci ei trebuie să recruteze tineri din biserică pe care să-i antreneze să predice și să țină studii biblice după aceea. Să-i antreneze să facă lucrarea de slujire. Apostolii, prorocii, evangheliștii, păstorii și învățătorii sunt un fel de instructori, permiteți-mi acest termen, un fel de instructori a credincioșilor care trebuie să facă lucrarea de slujire. Lucrarea o face întregul trup, toți credincioșii, nu numai apostolii, prorocii, evangheliștii, păstori și învățători. Deci, iată că atunci când vorbim despre darul de slujire, avem în minte odată pe acei slujitori care echipează pe sfinți și apoi avem în vedere pe sfinții care lucrează. Deci, darurile de slujire ar putea să fie împărțite, dacă vreți, în două ramuri. Sigur că e greoaie împărțirea asta. Avem odată în darul de slujire și darul de manifestare și acum vorbim despre darurile de slujire. La rândul lor, darurile de slujire le împărțim în două. În slujire în vederea echipării și slujire în vederea zidirii. Unul echipează, altul slujește. Uitați-vă ce spune aici Pavel. Pavel o spune foarte clar în Efeseni 4. Spune că apostolii, prorocii, evangheliștii, păstorii și învățătorii, adică daruri de slujire, ce fac? Desăvârșesc sfinții în vederea lucrării de slujire. Adică ei echipează pentru slujire. Deci avem darul acesta de slujire. Se manifestă fie în echipare, echiparea sfinților, fie în lucrarea propriu-zisă de zidire, pe care o fac acum sfinții. Iubiți frați, poate pare ciudat, dar vreau să spun că până și sora aceea bătrână care trebuie să o învețe pe sora aceea tânără, abia căsătorită, și ea trebuie sfătuită cum să-și facă slujba asta. Este penibil pentru păstor, mai ales dacă păstorul nu este prea în vârstă, să se ducă la o fată tânără, căsătorită nu de mult, și să stea de vorbă cu privire la cum trebuie să se comporte ea cu soțul ei. Și sunt fete tineri care se căsătoresc fără o educație în privința aceasta a vieții de familie și au nevoie de un sfat. Ele nu se vor duce niciodată la păstor. Că s-ar face ca sfecla pe obraz. Se spune cu ce probleme se confruntă. Dar se pot duce la o soră bătrână să o întrebe cum ar trebui să rezolvi o problemă asta? Că este totuși o problemă. Și atunci păstorul, știind că sunt surori bătrâni în stare să le învețe pe cele tinere, păstorul trebuie să desăvârșească pe sora aceea bătrână și să-i spună, mai trage cu ochii pe cele tânere căsătorite, vezi cum se poartă cu soții lor. Și mai spuneți-le, ei, dar pentru asta păstorul la rândul lui trebuie să le fie învățat pe cele mai bătrâni ce să le spună. Păi să le spun, dar ce să le spun? Să faci copii, să nu faci copii, să-l asculți, să nu-l asculți. Când îți place să-l părești la mama ta sau să nu-l părești la mama ta. Sunt niște întrebări simple, nu? Păstorul trebuie să o echipeze pe sora aceea în vârstă, că păstorul se poate uita în ochii unei surori în vârstă și să-i spună, tu spune la acea tânără așa. Iată, deci până și o soră trebuie echipată. Trebuie echipat și fratele acela în vârstă care stă de vorbă cu băieții și sora aceea în vârstă. Trebuie echipat și cel care se roagă și intră în rugăciune de mijlocire și poate se roagă pentru unul demonizat sau căzut într-o situație spirituală grea și omul se întreabă, nu cumva mă încarc eu cu păcatele lui dacă mă rog pentru el? Sau altul se duce, prinde el, însă se roage pentru unul demonizat și are experimentat un eșec. Și păstorul, învățătorul, trebuie să se ocupe și de acești sfinți. Că sfinții ăștia sunt peste tot în biserică și operează prin toți. Iată deci că avem darurile acestea de slujire. Darurile de slujire sunt odată lucrătorii care desăvârșesc pe ceilalți sfinți, dar în același timp sunt și niște abilități. Deci odată sunt lucrătorii care îi echipează, dar sunt și abilități. Câteodată prin dar înțeleg lucrător, prin lucrător dat de Dumnezeu bisericii, e un dar să aveți un apostol, să aveți un proroc, să aveți un evanghelist, să aveți un păstor, să aveți un învățător. E un dar de la Dumnezeu asta. Câteodată noi ne gândim că noi trebuie să tragem sforile, să punem bani mână de la mână, să oferim un salariu mare, atractiv, ca să ne vină un lucrător. Nu, 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 nu. Noi trebuie să avem altă viziune. Biserica primește darul de la Domnul în persoana unor slujitori.
Amin. Amin.
Biserica are dreptul să-și ceară aceste daruri de la
Domnul. Amin.
Pentru că Domnul le dă bisericii. Este pentru biserică. Și biserica are dreptul să ceară de la Domnul aceste daruri. Vă lipsesc prorocii cereții. Ei sunt daruri pe care Dumnezeu le dă bisericii. Vă lipsesc învățătorii, vă lipsesc orice categorie de lucrători, dirijori de cor, învățători de școală duminicală. Cereți-i de la Domnul. Ei sunt daruri pe care Dumnezeu le dă oamenilor. Dar, în același timp, prin daruri, înțelegem niște abilități. De pildă, la darurile acestea de slujire sau de lucrare în trup, găsim unele care nu sunt pe lista din 1 Corinteni. Revenim la lista din 1 Corinteni 12. Vă rog să vă uitați că în 1 Corinteni 12, în prima parte apar cele 9 daruri pe care le-am numit de manifestare. Nu discutăm acum despre ele. Dar în a doua parte din 1 Corinteni 12, ca și în Romani, de altfel, apar câteva daruri care nu sunt pe listă, cum spuneam, a darurilor de manifestare. Și aș vrea să le nominalizăm. Există. Așa numitul dar spune darul ajutorărilor. Un al doilea dar. Darul cârmuirilor. Vreau să întreb. Darul ajutorărilor. Cum vi se pare? Este numai decât un dar care trebuie să-l manifeste unul care a primit botezul cu Duhul Sfânt? Darul cărmuirilor. Se primește numai decât în urma primirii botezului cu Duhul Sfânt? Nu. De ce? Pentru că ele sunt înzestrări pe care le primește omul de la Dumnezeu. Și cele mai multe înzestrări noi le primim încă de la naștere. Încă de la naștere. Dacă le primim de la naștere, până când ne pocăim, ele sunt talente, după ce ne pocăim, ele devin talanți. De ce? Până când ne pocăim, le folosim cu puterea firii pământești ca să ne reprezinte pe noi și interesele noastre. După ce ne pocăim, le folosim cu puterea Duhului Sfânt ca să facem lucrarea lui Dumnezeu și să-L reprezentăm pe Dumnezeu. Și talentele se transformă în talante. Dar un bun cântăreț, să nu credeți că devine cântăreț când se pocăiește sau când primește botezul cu Duhul Sfânt. El a avut din naștere darul acesta de la Dumnezeu. Numai că, dacă în lume a cântat și a fost un cântăreț cu talent, când s-a pocăit și când îl ia Duhul Sfânt în slujba lui, el devine un lucrător cu talanți. Talanți. pus în slujbă. Darul ajutorărilor. Să nu credeți, noi ne naștem așa din fire, unii mai darnici, unii mai zgârciți. Să nu credeți dumneavoastră că prin pocăință cel mai zgârcit devine cel mai darnic. Nu, ar fi bine, dar nu se întâmplă asta. Eu cel puțin n-am întâlnit pe teren lucrul ăsta. Acela care a fost darnic în lume, până când s-a pocăit, acela va avea și darul dărnicii și ajutorărilor în biserică. Eu mă aduc aminte, eram copil și eram o familie mare, eram 7 copii, destul de decăjiți, destul de săraci, și alături de noi era o vecină care avea o situație mai bună. Și noi aveam o beată băcuță și în perioada când vaca era fără lapte, da, eram destul de amărâți. Ei aveau câteva vaci, mai multe, și pe rând, în toată perioada anului, aveau lapte de la vacile respective. Și țin minte că nu exista săptămână în care vecina aceea să nu strige pe mama, vină în pace, vină leacă până la mine. Și când venea de acolo, totdeauna aducea oală cu lapte, brânză, lapte acru și așa mai departe. Nu vă mai spun că e seara și sunteți frămâți, probabil. Dar vreau să vă spun că femeia aceea s-a pocăit. După 50 de ani, după vârsta de 50 de ani, s-a pocăit. Când s-a pocăit, darul acela pe care l-a avut în lume s-a manifestat în biserică. Și imediat după ce s-a pocăit ea, frații din sat de unde sunt eu născut, din Vitor, a venit Revoluția și a cumpărat o biserică. O biserică abandonată, o biserică de la nemți, nemțească, a cumpărat o biserică, frații pentecostali. Femeia asta nu era cea mai mare bogătană din sat. Dar nu vă spun cu cât a contribuit ea pentru biserica aia. Pentru că ea avea în sânge, avea din naștere darul acesta, ajutorărilor, a dăruirii. Era nelipsit acolo, de la clădirea a fost dărăpânată, era folosită de comuniști, a fost folosită de comuniști ca depozit pentru azot. Și femeia aceea s-a văzut că are darul acesta, dar ea l-a avut din naștere, din naștere l-a avut. Dar când s-a pocăit, l-a pus în slujba lui Dumnezeu și a devenit talent. Ei, aceste înzestrări naturale cu care noi ne naștem și pe care Duhul Sfânt ne ia în slujba noastră, darul acesta de slujire, asta ne așează în trup, ne arată locul nostru în trup. Pavel vorbește aici despre conceptul de trup, tocmai pentru ca să evite cel puțin câteva lucruri. Unu, să nu ne disprețuim unul pe altul. Oh, eu sunt proroc. Tu? Că dai tu milostenie, da? Încât o dai în ascuns și încât nici nu știe nimeni. Dar eu sunt proroc și prorocesc în public și știu toți. Și atunci ne mândrim. Și Pavel a spus, ei, ochiul, nu trebuie să mândrească că-i ochi. Că-i ochi, e ochi. Dar acolo e locul lui în trup. Și pentru că e locul lui în trup, el își face o nume slujbă. De când degetul de la mână are altă slujbă, și fiecare mădular are altă slujbă. Ei, vreau să spun că darurile acestea de slujire, darurile de slujire, vă rog să rețineți bine, sunt potrivit cu locul în trup pe care îl ocupăm. Sunt potrivite. Nu o să puneți ușier un frate morocănos care nu este sociabil și căruia nu-i place să dea bună ziua la ceilalți. Nu o să puneți ușier. Și nu o să puneți casier pe un om care tot timpul a fost lacom și care n-a venit niciodată de la servici cu geanta goală fără să plătească nimic. Să nu-l puneți ca să iertă acela. Deci vedeți dumneavoastră ce înseamnă daruri naturale? Daruri naturale pe care Duhul Sfânt sau Dumnezeu ne le-a dat de la naștere, dar Dumnezeu a avut în vedere că într-o zi darurile acestea vor fi talanți puși în slujbă, în lucrarea lui Dumnezeu. Dar acum revenim la lista sau la a doua categorie. Deci am spus, în categoria darurilor de lucrare avem lucrare de echipare și lucrare de zidire. În lucrarea de zidire aici avem milostenii, ajutorări, dirijori de cor, dacă vreți, casier, dacă vreți, om de ordine. Pavel nu le scrie pe toate. Pavel dă doar exemple, dar aici sunt toate. Nu e ușor să fii un dirijor de orchestră, nu e ușor să fii. Bă, ce probleme sunt. Nu e ușor să fii. Nici ușier nu e ușor. Deci cu ordinea, dacă e o biserică mai mare și o să vezi o parcare, noi ne uităm numai la noi, la biserică, la parcare. Mai vine câte un băiat așa, câte o mașină de aia grozavă și când îi face fratele din parcare care cu ordinea semn unde să parcheze, el parcă se uită așa, tu îmi dai mie ordine unde să parchez, tu nu vezi și mașina mea, mă bage în spate, să nu mi-o vadă nimeni. Nu e ușor, fraților, nu e ușor, acolo fiecare om trebuie să aibă darul lui, potrivit pentru slujire. Credeți-mă, nici pe șantier nu o să-i prindeți pe toți. Am experiența asta. Noi avem la noi în biserică buni meseriași. Dar buni meseriași, unii dintre ei sunt foarte buni meseriași și la biserică. Dar unii meseriași sunt foarte buni meseriași că lucrează pe bandă, nu că lucrează la biserică. Că la biserică noi vedeam cum asta. Că nu vin. Vedeți? N-au darul acela de a-L pune în slujba lui Dumnezeu. Fiecare pune talentul lui natural în slujba lui Dumnezeu și atunci ăla e dar de echipare și de lucrare. Dar ce sunt darurile astea la altă? Aș vrea să venim la lista darurilor din 1 Corinteni 12. În 1 Corinteni 12 sunt daruri de manifestare. De ce le numim de manifestare? Și a cui manifestare? E vorba de manifestarea Duhului Sfânt, nu de manifestarea celui care le face, le exersează, prin care se manifestă. Uitați-vă de ce. Pentru că avem un verset aici care ne spune în felul următor. Versetul 7. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Cornilescu a tradus termenul acesta grecesc prin arătare, dar în alte traduceri actualizate ale Bibliei în limba română, deja termenul este tradus prin manifestare. Arătarea sau manifestarea este unul și același lucru. Ori spunem că s-a arătat Duhul Sfânt în seara asta, ori spunem că s-a manifestat Duhul Sfânt în seara asta, e același lucru. Ce înseamnă darul de manifestare? De ce sunt daruri de manifestare? Păi uitați-vă de ce. Spune felul următor. Unuia este dat, de exemplu, să vorbească despre înțelepciune. Ce înseamnă să vorbească despre înțelepciune? Nu înseamnă să fi făcut nu știu ce școală și să vină să arate el cât e din înțelept. Dau numai un exemplu. Nu intru în seara aceasta să definez darul, dar dau un exemplu. Darul vorbirii despre înțelepciune înseamnă capacitate supranaturală primită de la Duhul Sfânt de a vedea de a arunca o privire în viitor, la lucrarea de viitor a lui Dumnezeu și, în același timp, de a da un sfat practic ce anume să faci. De exemplu, Iosif are un vis, vede în viitor, vor fi 7 ani de belșug, 7 ani de secetă. Asta încă nu este darul vorbirii despre înțelepciune. Ce înseamnă? De ce îl numește înțelepciune? Ce e înțelepciune? Capacitatea de a ști să folosești ceea ce ai în raport cu vremurile care vin, cu vremurile în care ești și cu vremurile care vin. Pământește vorbind. Înțelepții au fost cei care cu 15 ani în urmă au băgat toți dolarii cu care au venit din America în terenuri în România și în case. Dar cei care i-au băgat anul trecut în case, acum nici nu și pot scoate. Și s-ar putea să meargă și mai rău. Deci, vedeți, înțelepciune înseamnă să prevezi că mâine asta va fi și poi mâine asta va fi și să știi să folosești resursele care le ai în beneficiu. Asta înseamnă dar de înțelepciune. Dar problema este că darul acesta de înțelepciune nu privește lucrurile de jos, afaceriștii care s-au îmbogățit peste noapte. Nu despre asta se vorbește. Biblia vorbește de aici de oameni care privesc cu o înțelepciune de la Dumnezeu cu privire la vremurile pe care Dumnezeu le aduce și le va aduce, și dă soluții spirituale la problemele spirituale. Cum va fi biserica mâine? Ce trebuie să facă biserica mâine ca să fie potrivit cu voia lui Dumnezeu și cu vremurile care vin? Ei, vreau să spun că darul acesta și pentru darul acesta, darul vorbirii despre cunoștință, nu înseamnă să ai cunoștințe biblice, ci înseamnă să pătrunzi prin Duhul Sfânt, capacitatea de a pătrunde prin Duhul Sfânt în realitățile prezente, în inima omului, cum spune Pavel în 1 Corinteni 14. Pătrunde în inima omului, Dumnezeu descoperă secretele inimii omului. Și spune Pavel acolo că păcătosul acela care a intrat în biserică și Dumnezeu i-a descoperit prin darul vorbirii despre cunoștință, a avut Prorocul a avut, cel care a avut darul, a avut o cunoștință. Ce s-a întâmplat? Ce e în inima lui? Când i-a descoperit omului, omul s-a prăbușit la pământ și nu a spus, aici este un proroc. Și a spus, Dumnezeu. Dumnezeu este aici. De ce? Pentru că s-a manifestat un dar, dar când s-a manifestat darul acela, de fapt, prin darul acela nu s-a manifestat un om. S-a manifestat Dumnezeu.
Amin.
Deci darurile de manifestare, le numim de manifestare, pentru că prin ele se manifestă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt așa se manifestă, prin darurile astea, așa se arată, și arată prezența. Dumnezeu nu mai vine în trup de carne printre noi, dar de la doi sau trei Dumnezeu este prezent între noi. Ei, Duhul Sfânt face ca manifestarea lui Dumnezeu să fie receptată chiar și de urechile de carne prin aceste daruri. Când vezi o vindecare, când vezi o minune, când auzi o prorocie, vezi că Dumnezeu este acolo și spui, astăzi cu adevărat s-a manifestat Dumnezeu, s-a arătat Dumnezeu. Darul care îl arată pe Dumnezeu, îl prezintă pe Dumnezeu, îl manifestă pe Dumnezeu. Dumnezeu între ei. De asta se numesc daruri de manifestare. Ei, darurile acestea de manifestare, la rândul lor, ele pot fi clasificate, dar Pavel nu are intenție să le clasifice. Cei care, de dragul clasificării, cei cărora le plac clasificările, pot să spun că ele se clasifică în trei ramuri. Daruri, așa numite daruri de putere. Uitați-vă, de exemplu, există un dar cum este credința. Credința, darul credinței, înseamnă o putere de a rezista în vremuri grele, cum a rezistat Daniel în groapa cu lei și a avut credință. Și prin credință, spune Evrei 11, că Dumnezeu a închis gura leilor. A fost o credință supranaturală. Ei, sunt niște daruri pe care le numim daruri de putere. Sunt o altă categorie de daruri, dacă vezi, pe care le numim, dacă folosim așa o clasificare de-a noastră, le numim daruri de descoperire, pentru că avem, de exemplu, cunoștința, înțelepciunea, sunt niște descoperiri dumnezeiești. Și avem și niște daruri de vorbire, cum ar fi prorocia, tălmăcirea limbilor, vorbirea în alte limbi, dar clasificările acestea, până la urmă, sunt ale noastre, nu trebuie să le reținem mai decât. Doar aș vrea ca să plecăm de aici cu câteva lucruri și vreau recapitulând să închei. Plecăm de aici cu convingerea că darurile acestea ale Duhului Sfânt sunt ale Dumnezeului Triunitar sau Trinitar. Că ele sunt date de Dumnezeul Trinitar, nu doar de Duhul Sfânt, de Dumnezeul Trinitar, dar le numim daruri ale Duhului Sfânt pentru că nu le putem exercita fără puterea Duhului Sfânt. Dacă le exercităm cu puterea noastră firească, Dumnezeu nu le primește, nu are nevoie. Dumnezeu atunci se glorifică când sunt manifestate prin puterea Duhului Sfânt. Și numai darurile manifestate prin puterea Duhului Sfânt zidesc biserica și glorifică pe Dumnezeu. Apoi, darurile Duhului Sfânt, toate câte sunt ele, sunt extrem de multe, listele nu sunt complete. Ar putea fi, de dragul înțelegerii, clasificate în două mari categorii. O primă categorie, daruri, dacă vreți, de slujire, de lucrare. O lucrare de echipare și o lucrare de zidire. În lucrarea de echipare avem apostoli, evangheliști, proroci, învățători, păstori. Iar în această slujire avem tot felul de daruri. Cărmuire, ajutorări, cântare și toate celelalte care sunt daruri pe care Duhul Sfânt le folosește. Iar în cealaltă mare ramură sunt daruri de manifestare ale Duhului Sfânt. De manifestare ale Duhului Sfânt. Vreau să spun că darurile de manifestare ale Duhului Sfânt nu mai au de-a face cu abilitățile sau cu calitățile noastre. Nu trebuie să te naști deștept ca să primești dar de cunoștință. Nu trebuie să te naști vorbitor bun ca să primești dar de prorocie sau de vorbire în alte limbi. Pe când, ca să faci milostenie sau ca să fii dirijor de cor, trebuie să te naști cu un dar. Darurile de slujire asigură poziția în trup și ai nevoie să te naști cu talentul acela, cu înclinația aceea. În darurile de manifestare nu trebuie să ai nicio dotare. Așa că dacă se naște cineva și spune, eu n-am nicio calitate, ăla e omul ideal pentru darurile de manifestare. Că la darurile de manifestare Dumnezeu n-are nevoie de absolut nimic decât de un trup predat în slujba lui Dumnezeu. N-ai înțelepciune, nu-i problemă. Dumnezeu e cel mai înțelept. N-ai putere, nu-i problemă. Dumnezeu e cel mai puternic. Nu vorbești clar, nicio problemă. Dumnezeu, singurul lucru care nu-l are Dumnezeu și care are nevoie în darurile de manifestare, Dumnezeu la ora actuală nu are trup de carne. Și atât are nevoie de mădularele trupului tău de carne să le pui în slujba lui, ca prin ele să se manifeste darurile de manifestare ale Duhului Sfânt. Și aș vrea în seara aceasta, spunea fratele Petrică, să avem în noi dorința aceasta și râvna aceasta, nu o râvnă firească, ci o râvnă și o dorință corectă, biblică. Uneori, frații noștri și eu, la început, mă răscolea așa, când ne auzeam pe frații noștri nepenticostali, care spuneau așa, descoperă-ți darul, descoperă-ți darul. Și eu care priveam ca penticostal doar la darurile de manifestare ale Duhului Sfânt, la cele din 1 Corinteni 12, mă răscolea puțin și spunea, cum adică descoperă-ți darul? Dar ce, eu îmi descoper dintr-o dată că sunt proroc? Eu îmi descoper dintr-o dată că am darul credinței sau darul vindecării? Cum adică descoperă-ți darul? Există un adevăr în expresia descoperă-ți darul. Adică, descoperă-ți darul de milosteni, de dărnicii, de ușier, de cântăreți, de ridicători de suflete căzute, de îmbărbătare. Astea sunt darul cu care ne naștem și ți-l poți descoperi. Ăștia sunt talanții aceia. Îi primești din naștere și Duhul Sfânt îi transformă și îi pune în slujba lui. Descoperă-ți darul. Dar în același timp, primește darul. Că Pavel îi spune lui Timotei, nu fi nepăsător de darul care ți-a fost dat, nu cu care te-ai născut. De darul care ți-a fost dat. Acum, și darurile acestea naturale trebuie să le descoperim și să le lăsăm ca Duhul Sfânt să le folosească în lucrarea Lui. Dar pe lângă asta ne mai trebuie și daruri supranaturale, de aș numi, toate sunt supranaturale într-un sens, daruri de manifestare ale Duhului Sfânt, care le primim de la Dumnezeu în urma umplerii și a botezului cu Duhul Sfânt. Și aș vrea în seara aceasta să venim cu dorința aceasta înaintea lui Dumnezeu. Doamne, fă-mă să văd ce dar mi-ai dat și pe lângă ceea ce mi-ai dat, eu sunt la dispoziția ta, dacă mai vrei să-mi dai vreun dar prin care să te manifesti. Din cele 9 de pe lista din 1 Corinteni 2.